subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbacaa bisha juun, waa 30 sanadka 2022-ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin haya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah natiijooyin horudhaca oo ka soo baxay doorashooyinkii dalka Ethiopia xilli uu dagaal ba'ani ka socdo dhinaca waqooyi ee dalka.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Burtuqaan Madhegsa ayaa sheegtay in 65% codadka la dhiibtay ay soo xaroodeen, iyada oo la filayo in inta dhiman la heli doono dhowaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan muranka sharciga p b i ee wax ka beddelka dastuurka Kenya oo weli taagan. xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere. saraakiisha la doortay ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa ballan qaaday inay si buuxda u baari doonaan waxaa sababay dhismo ka koobnaan 12 dabaq oo toddobaadkii hore soo dumay. burburka dhismahan ayaa sababay dhimashada 12 qof ilaa iyo hadda, halka weli nolol iyo geeri lagu la'yahay ku dhowaad 150 qof oo ka mid ahaa dadkii deganaa. duqa magaalada Miami Dade County Daniela Levin Keva ayaa sheegtay in iyada iyo shaqaalaheeda ay la kulmi doonaan injineerada iyo khubarada culumta dhulka si dib u eegis loogu sameeyo fayadhowrka iyo halista ka imaan kartay guriga soo dumay, taas oo wararka qaar ay sheegayaan in mar hore laga sii degay khatarta soo dumista gurigan. burburka dhismahan ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwa ugu xumaa ee taariikhda Maraykanka, welina go'aan lagama gaarin sababaha rasmiga ah ee dhaliyay soo dumistiisa. muddada uu dhisnaa guriga soo dumay ayaa ahayd 40 sannadood. dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobe ayaa talaadadii shalay ballan qaaday lacag dhan $6 bilyan oo dollarka Maraykanka ah, taas oo loogu talagalay miisaaniyadda ilaa iyo 12 howlgal nabad ilaalineed oo caalami ah. guddi matalaya dhammaan 193 xubnood ee golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa isku raacay meelmarinta miisaaniyadda sanadka soo socda oo dhammaan doona 30-ka bisha Juun ee 2022-ka. bajetkan ayaa dhaqan gelaya markay ansixiyaan golaha guud ee qaramada midoobay Arbacada maanta ah. qaramada midoobe ayaa howlgallo dhanka nabad ilaalinta ah ka wada gobolka saxraha galbeed ee Afrika, dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Mali, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, buuraleyda Golan, jasiiradaha Qubrus, Lubnaan, South Sudan, Kosovo, Hindi iyo Pakistan, iyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe. dhegeystayaal, warkii dunida saake waa naga inta.
aad iyo aad bu mahadsanyihin nuur bukhaari oo warkii caalamkayna la socodsiinayay. shir jaraa'id oo qabteen guddiga doorashooyinka ee dalka Ethiopia ayaa habeenkii xalay ahaa lagaga hadlay halka ay marayso natiijadii doorashada dhowaan ka dhacday dalkaasi, iyadoo la sheegay 65% codadkii la dhiibtay ay guddiga soo gaadheen lana sugayo inta harsan, sidoo kalena ay jiraan cabashooyin xisbiyada mucaaradka ka soo yeedhay. warbixintan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o da maxamed cabdiraxmaan gata.
shirkan jaraa'id ee uu qabtay golaha doorashooyinka Ethiopia ayaa lagaga hadlay halka ay marayso tirinta codka laga dhiibtay doorashadii dhacday 21-ka bisha Juun oo aan lagu dhawaaqin natiijada rasmiga ah. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Burtuqaan Madhegsa ayaa sheegtay in 65% codadka la dhiibtay ay soo xaroodeen, iyada oo la filayo in inta dhiman la heli doono dhowaan. shirkan jiraa'id ayaa lagu soo qaaday cabashooyin ka soo yeedhay xisbiyada tartamaya oo ku salaysan hannaanka doorashada. 160 cabasho ayaa soo gaadhay xarunta golaha doorashooyinka, ayay tiri Burtuqaan Madhegsa. haddaba guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in la filayo in natiijada doorashada la shaaciyo waqtiga loo qabtay oo ah 10 maalmood gudahood, balse laga yaabo in loo baahdo muddo kordhin iyo maalmo dheeri ah isku soo duubo doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee la qabto tan iyo intii uu dalku ka dhacay isbeddelka siyaasadeed walow ay jiraan goobaha deegaanada qaar oo dib loo dhigay islamarkaana la qaban doono doorashada bilowga bisha sebteembar ee sanadkan 2021 maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haddaba xilli la sugayo in lasoo dhammaystiro natiijooyinka doorashada ayaa xoogaga tigray ee ethiobiya ay talaadadii shalay sheegeen in ciidankii dowladda ay ka eriyeen magaalada caasimadda ah ee makalle kadib markii ay magaalada qabsadeen arrintan oo ah isbeddel weyn oo ku yimid dagaalkii gobolkaasi ka socday 8 bilood ee lasoo dhaafay haddaba waxaa isbeddelkan deg dega ah keenay tallaabada xigta ee jabhadda iyo kala doorashooyinka ra-iisul wasaare abiy axmed horyaal ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha v o eda maxamed cabdi xasan sandheere
dadka ku nool magaalada makelle halkaasoo isgaarsiinta laga gooyay isniintii ayaa sheegay in dagaalyahaniinta tigray ee magaalada soo galay farxad lagu soo dhoweeyey muuqaallo kuwaas lamid a ayaa laga arkayay magaalada shire halkaasoo ciidamada eritrea oo gacan saar la leh kuwa dowladda etoobiya ay ka baxeen ka hor intii aana kuwa tigreegu soo gelin afhayeenka jabhada tigrey gatajo rida ayaa sheegay in 100% ay magaalada makelle gacanta ku hayaan haddaba maxaa soo rogolcelintan deg dega ah keenay waxaan su-aashaas weydiiyey maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka ismaamulka soomaalida oo hadda ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka
aad baad u mahadsan tahay soo rogolcelintan waxay ka dhigan tahay in dagaalkii termskiisii ay aada isku bedeleen oo haddii markii hore dowladdu ay wax eriyatay noofembar laga soo bilaabo 8 bilood ay waddanka xoog ku haysatay gobolkan tigreego kale in qolyihii la dagaalamayay ee duurka galay iyaguna markooga iminka dib u qabsadeen oo maanta xitaa la sheegaya inay magaalooyin dowr oo kale ay sii qabsadeen oo marka xaaladdu ay aada ku bedeleyso marka dagaalkii xaggii u socday mana xagga kale ayuu u jeestay taasa iyadoo kooban ay noqonaysaa waxay macnaheedu noqonayso
haddii haddaba miisaankii dagaalku uu sidan isu bedelay maxaa la gudboon maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed
wallaahi in badan waxay beesha caalamku xoog ku saarayeen oo ay xitaan odhan kara way baryayeen haddii ay noqoto ur goboleedada iyadoo kale iyo eudameen africa unionkaoo kale iyo european unionk iyo reer galbeedka adugu dhammaantood waxay isku dayayeen in meeshaasi mar uun wadahadal lagu dhameeyo oo dagaalka xataa markii horena waa lagala taliyey markan dambe uu dagaalka gelayna dee waa lagala taliyo in badan baa culays lagu saarayay inuu colaada joojiyo maadaama meeshii dee macluula ka imanayso barakaa fara badan uu ka imanaya dad badan ay ku dhibaatoonayaan oo xitaa qaxootiyadda eritrea kasoo jeeda ay meesha deganaayeen marka imika iyo haatan xabad joojinta waa la odhan karaa in good face oo kale waa wax fiicano dee hal tallaabo hore loo qaaday xaggiis haba dee 900 ha la aaminsanaado in ay tahay waxay danta ku kaliftay kadib markii uu jab yimiday imika laakiin dee wuxuu ku qasbanaanayaa in uu la negosheed gareeyo in uu nimankii la hadlo isagu etoobiya dhan buu ra-iisul wasaare u yahay maaha ra-iisul wasaare meel gooniya jooga maaha marka nimankii in negotiation laga qayb geliyo oo wadahadalla ay meesha yimaadaan oo miiska wadahadalada uu yimaado taasina waxay khasbaysaa in waxyaalo badan oo tanaasulada uu la yimaado xaggiisa ahaana
waan garta waxaa jiray in hay-adaha gargaarka iyo kuwa qaramada midoobayba ay walwal ka muujinayeen in gabodfal uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka haddii hadda jabhaddii ay soo rogaal celisay dabcan waa jabhad la odhan kara inay ciil qabto ma laga yaabaa in wixii dhinaca dowladda lagu eedeynayay iyaguna ay ku kacaan
waa su-aal aad u fiican oo macno badan samaynaysa siiba xaaladda dagaalkan uu ku bilaabay marka la eego oo ahayd quumiyadda jaarka yihiin axmaarad oo kale ayaa midba midka kale uu ku eedeynayay in shacab badan oo lagu lahay meel maykatra la idhaa ay qolaba qolada kale ku eedeynaysa inay iyagu geysteen garanaysaa xasuuq iyaguna markooga shalay toole hadaladoodii waxaa ka mid ahaa markii ay dowladdu soo saartay xabad joojintan dhinaca keliyata ah iyagu markiiba way diideen yani si toosa inkastoo inaan u carabaabin xabad joojintaas haddana diidma badan baa ka muuqatay waxaa ka mid ah hadaladoodii marka ilaa iyo inta shacabka iyo dalka tigreega iyo dhulka tigreegu ay nabad ku naaloonayaan dagaal la joojinayaa ma jirta waa lasii adkeynaya weliba ayaa ka mid ahayd halka waxay ka dheehan kartaa markaa in iyaga laftoodu ay xoogaa uu deg deg fara badan iyo ku jiro oo dee dad ciil qabo oo waa saacad u sheegtay way dhici karaysaa taasi aad bay possible u tahay
hadda waxaa muuqatay in jabhaddu ay gobolka Tigray badidiisa la wareegtay una egtahay in dhowaan ay gebi ahaantii gacanta ku qabanayso. Maxaa haddaba la fili karaa? Ma dowlad gaar ah ayay ku dhawaaqi doonaan, mise dagaal dheer oo ilaa iyo caasimada socda ayay qaadi doonaan si mar kale ay isugu dayaan in hoggaanka dalka ay qabtaan? Mar kale, Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar.
Taasi waxay ku xidhan tahay marba taageerada ay ka helaan Itoobiyada kale, waayo waxaanu ognahay in iyagu tiraahanadii ay yaryihiin boqolkiiba shan ilaa lix ay ka yihiin dadka tiraahan, inkastoo ay soo maamulayeen soddon sannadood si ay doonaan baa kusoo maamulaan. Haddana markaad siyaasadda guud eegtid, dowladdan iminka dadku waxay ku tuhunsan yihiin in ay tahay dowlad yani ka hadlaysa in Itoobiya ay hal wadan noqonayso oo ay ku xadgudbayso nidaamkii federalismka ahaa dadku ay jeclaayeen yaanu dhammaystirnaanin bee. Marka xoogagii federaalka jeclaa oo ay u badan yihiin dadyagoo dee culaysku saarnaan jiray sida oromada iyo soomaalida oo kale iyo yaa laga yaabaa inay mar kale dareemaan yani in wax usoo biirayaan haddii nidaamkii federaalka dib loo soo celiyo. Taas baa laga yaabaa markaa inay ku xudxutaan qoomiyadaha kale ee waddanka kula nool. Waa suuragal markaa inay isku dayaan iyadoo markastaba ay ku xidhan tahay feedback iyo dee waxa ay ka helaan laakiin keligood inaa intay soo noqdaan ay adsabad qabsadaan oo ay sidii oo kale uga taliyaan, taasi waxoogaa waxaad moodayna xaqiiqda ka yara fogtahay.
Dagaalka gobolkaas muddada 8 bilood ahayd ka socday ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof, 2 milyan baa ku barakacay, halka 10,000 kalena ay macluul qarka u saaran yihiin.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Dalka Kenya weli waxaa ka taagan khilaaf ka dhashay arrimaha mashruuc lagu magacaabo BBI kaasoo la doonayo in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi. Maxkamadda racfaanka dowladda Kenya ayaana hadda wada dhageysiga sharcigan oo ay dhowaan diiday maxkamadda sare ee dalkaasi. Dadka sharcigaasi BBI da diidan waxaa ku jira siyaasiyiin Soomaalida ah kuwaasoo sheegeen mashruucani ayna wax faa'iida ugu jirin bulshada Soomaalida ee dalka Kenya. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed.
Qorshaha cusub ee BBI ee uu madaxweyne Uhuru uu ku doonayo sidii uu isbeddel ugu sameyn lahaa dastuurka dalka Kenya oo sidoo kale wax ka bedeli doona awoodaha jagooyinka ee dalka ayaa wajahaya culays iyo diidmo kala duwan oo uga kala imaanaya siyaasiyiinta iyo qaybo ka mid ah bulshada waddanka. Arrintaasi ayaana sababtay in bishii May ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay diiddo ansixinta hindisaha BBI. Maxkamadda racfaanka dowladda Kenya oo ka duuleysa go'aankii ay qaadatay maxkamadda sare ee waddanka ayaa hadda wada dhageysiga waxa laga yeelayo hindisaha BBI ee ay maxkamadda sare ay soo celisay. Go'aanka xubnaha 7 garsoore ee maxkamadda racfaanka ayaana laga dhursugayaa halka uu raaci doono. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Kenyaanka ah ayaa aad uga hor yimid hindisaha BBI. Soomaalida Kenyaanka ah ayaana qayb ka ah dadka sida weyn u diidan hindisaha BBI. Maxamed Guuleed Simba, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiyelo, ayaa sheegaya in qorshahan lagu doonayo sidii isbeddel loogu sameyn lahaa dastuurka waddanka uu dhaawac weyn u geysan doono gobolka Soomaalida, isagoo sidoo kale siyaasiyiinta Soomaalida Kenyaanka ah ku dhaliilay inay ka gaabiyeen raadinta xuquuqda Soomaalida Kenyaanka ah.
Siyaasaddu moogta waa dadka iyo danta dadku ay leeyihiin. Hadda isbeddelka hadda dhici rabo annaga dhaawac weyn buu noo keenayaa. Soomaaliya hadana wuxuu noogu keenayaa siyaabo badan. Tan ugu muhiimsan ay tahay dakhligii laga heli lahaa dowladda dhexe oo maaragtay countyda la siiyo inay isdhimi doonto ama inay ka dhinaan doonto qiyaas ahaan inta dadka la siin doono. Annaga marka taas khasaareen nagu tahay. Waxaa la dhimi doonaa xildhibaanada laga soo doorto, tusaalaan kuwii haweenka camal, meesha waa laga saaray, ayadana dhib bay nagu tahay. Waxaa haddana isbeddelkan ku jira in hay-adda oo caafimaadka isbitaalada iyo xaseeto shaqaalahooda in lagu soo wareejiyo dowladda dhexe, haddana waa dhib kale, sababtoo ah waxaan aragnay macallimiintii iyo dhibkan la soo marnay maadaama ay dowladda dhexe ay maamulaysay hawlahooda. Dhakhaatiirtina haddii lagu daro, macnaheedu waxay keenaysaa berito camalan haddii rabsho yar ee dhacdo ama amni darro yar ee dhacdo inay dowladda dhexe tiraahdo dhakhaatiirtu dhan iska soo baxa siday ku dhigeen dhakhaatiir macallimiinta camal. Marka soomaalida marka dan weyn haddana ugu jirto runtii uma jeedi, laakiinse waxaa la yaab leh beri dhoweto madaxdii iyo xildhibaanadii markii golaha baarlamaanka la marinayay la baasmarinayay in codka aftiga la qaado, kulli waxaad moodaa inay hal mar isla wada kaceen oo arrintii iska aqbaleen oo maanta waxa ku qasabtay iyo waxa qasbay aan la garanayn. Marka waa kulliba umaysan daneynin dadkoodii.
Qayb ka mid ah dadka Kenyaanka ah ayaa aaminsan in hindisahan B B I uu yahay mid faa'iido u leh qaar ka mid ah madaxda hadda xilka haysa, balse aysan jirin wax faa'iido ah oo Kenyaanka ugu jira. Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay garyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala magaalada Nairobi ee fikirkaasi aaminsan.
Kulley dadka wata waxay leeyihiin adigu markaad fiirisid waa wax maaragtay in badan oo dadkii siyaasadda ka dhacay sida Raila Odinga iyo maaragtay in maaragtay wixii lagu kala qaybsado adigu dad hunguri u wada oo maaragtay dowladda in ay maaragtay ay wixii si lagu kala qaybsan lahay ay ka shaqeeyaan iyo maadaama waddankii si ahaan hadda u fiirsan dhaqaalihii maadaama xogaa oo adduunka dhanba dhaqaalihii uu dhaqaale burbur iska jiro oo xagga shidaalkii xataa maaragtay uu iska dhib maaragtay qaali u yahay wax kastaba, waa in maaragtay program cusub dadkii laga dhadhacsiiyo si maaragtay dadka maskaxdooda loo mashquuliyo maadaama dowladda hadda wax macna leh aynan haynin intaanan ka ahayn jidadka la dhisayo China laga soo qaatay. Marka wax hadda faa'iido oo aniga hadda Cabdirasaaq ahaan aan dhihi karo waxa soo faa'iiduu leeyahay ma lahan.
Arrimaha sababay in lagu hor yimaado qorshaha isbeddelka uu madaxweyne Uhuru uu ku doonayo inuu wax uga bedelo dastuurka waddanka ayaa ah in la jebiyey qodobo ka mid ah dastuurka waddanka Kenya sida uu mar kale sharaxayo Maxamed Guuleed Simba.
Waddankan waxaa ka jira qodobo dastuurka ku jira oo tilmaama sida dastuurka loo bedeli karo. Waxaa ka mid ah qodobka 255 article 255 iyo 256 iyo 257. Marka madaxweynaha wuxuu qaatay qodobka 257-aad, qodobkaas marka wuxuu tilmaamayaa in dastuurka bedeladiisa oo la soo marin karo keliya dadweynaha oo popular initiative xallo in dadweynaha bulshada ay soo jeedin karaan aysan noqonin dowladda. Tii dowladda waxay leedahay idana qodob kale waa qodobka 256-aad oo in baarlamaanku madaxweynaha soo marsan karo inuu dastuurka wax ka bedelo. Qodobka 255-ta wuxuu tilmaamayaa haddii dastuurka la bedeli rabo meelaha qaarkood oo ma aragtay haddii la taabto xubno ka mid ah dastuurka in loo baahan yahay cod afti ah dadka marka referendum loo geeyo. Marka madaxweynaha tallaabadaasi soo qaadeen waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan bedelno tusaale ahaan qaabka dowladda ay u dhisantahay structure ma aragtay oo executive-ka nidaamka dowladda ay ku shaqeyso. Waxay rabeen inay bedelaan tusaale ahaan baarlamaanka inay kordhiyaan iyo waxyaalo lamid ah marka u baahan.
Arrinta ay hadda dadka Kenyaanka ah ay aadka ugu dhagtaagayaan ayaa ah halka uu raaci doono go'aanka maxkamadda racfaanka oo dhageysigeedu uu hadda socdo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mahadsanid Sanka. Waxaa xalay la soo gabagabeeyey wareega 16-ka kooxood ee ciyaaraha kubadda cagta ee koobka qaramada Yurub. Ciyaarihii xalay dhacay waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo aan ka wareystay. Samakaab, xalay Ingiriiska iyo Ukraine ayaa wacad la dhigay, bal inoo faahfaahi sidii loo kala badiyay iyo sida la isugu soo aaday wareegga 8-da koox.
waa mahadsan tahay nuur. Xalay waxaa la soo gabagabeeyey wareegga labaad ee 16-ka ee koobka qaramada yurub ee 8 dal ayaa tartanka isaga hartay, waxaana usoo baxay 8 dal oo kale oo u gudbay ee wareegga quarter finalka ama 8-da. Sidaan la socono nuuro, tartanka waxaa isaga haray dalal waaweyn oo safka hore kaga jiray, saadaasha kuwa loo malaynayay inay ku guuleysan doonaan. Waxaa ka mid ah dalalkaasi xulka Faransiiska oo si weyn u abaabulnaa, islamarkaana watay qaar badan oo ka mid ah xidigihii u suurageliyay inay ku guuleystaan koobkii adduunka ee 2018. Faransa waxay guuldarro kala kulmeen xulka Switzerland oo wacdaro dhigay. Sidoo kale xulka Burtuqaal ayaa ka mid ah kuwa ka haray oo iyagana difaacanayay tartanka kadib markii ay ku guuleysteen sanadkii 2016. Burtuqaal waxaa ka adkaaday xulka Belgiumka oo iyagana qaab ciyaareed fiican ku jira. Sidoo kale xulka Netherland ayaa ku biiray oo Czech Republic ayaa kasoo reebtay. Xalayna xulalka waaweyn waxaa ku biiray tartanka isaga haray xulka Germany oo iyagana guuldarro kala kulmay xulka Ingiriiska. Marka ciyaarihii xalay dhacay, haddii aan fiirino tii dhex martay xulka Ingiriiska iyo Germany ayaa ugu xiiso badnayd. Ciyaartaas waxay ka dhacday garoonka Wembley ee dalka Ingiriiska. Xulka England ayaana waxay ku badiyeen 2-0. Raheem Sterling ayaa mid ka mid ah goolasha u dhaliyay oo maalmahan ku jiray qaab ciyaareed fiican. Sidoo kale waxaa abaarta gool la-aanta kasoo baxay ciyaaryahan Harry Kane oo maalmahan saxaafadda ay hadal haysay, wuxuuna dhaliyay mid ka mid ah goolashii ay kaga badiyeen xulka Germany. Ingiriiska xulka Germany waxay ka badiyeen 14 jeer oo kulankii xalay uu ku jiray. Germanina hore waxay uga badiyeen Ingiriiska 15 jeer. Xafaltan weyn oo dhinaca ciyaaraha ayaana labadan xul ka dhexeeya. Garoonka waxaa joogay dhaxalsugaha ama amiirka boqortooyada dalka Ingiriiska Charles. Haddii aan fiirino ciyaartii kale oo dhex martay xulalka Ukraine iyo Sweden, kulankan wuxuu ahaa mid adag. Xilligii loogu talagalay wuxuu kusoo dhammaaday barbaro 1-1, laakiin markii 30 daqiiqo lagu daray daqiiqadii u dambeysay ayay xulka Ukraine waxa ay dhaliyeen gool, waxayna u suuragelisay in ay ku badiyaan 2-2 iyagoo u gudbay wareegga 8-da. Waxaa marka hore usoo baxay dalal ay ka mid yihiin Czech Republic, Denmark iyo sidoo kale Switzerland, Italia, Belgiumka iyo waliba Spain. Marka xulalka waxay isugu soo aadeen sida tan Italy iyo Belgium ayaa isku aaday oo iyagu ka mid ah kuwa qaab ciyaareedka ugu wanaagsan ku jira tartanka koobka qaramada Yurub. Spain iyo Switzerland ayaa isku aaday, Czech Republic waxa ay la ciyaareysaa Denmark, iyo labadii xul ee xalay soo baxay ee Ukraine iyo Ingiriiska oo iyagana isku soo aaday.
Waan gartay. Marka Cabdiqaadir, goorma ayuu dib u bilaaban doonaa wareegga 8-da? Yaase loo saadaalinayaa in ay ciyaarta kama dambeysta ah ay isugu imaan doonaan?
Wareegga quarterfinalka ama 8-da ee tartanka koobka qaramada Yurub wuxuu bilaaban doonaa maalinta Jimcada. Kulanka ugu soo horeeya wuxuu dhex marayaa xulalka Switzerland iyo Spain. Switzerland sidaan la socono waad ogtahay oo waddankii soo reeba Faransiiska ayuu ahaa, marka wax kasta ayaa laga fili karaa. Waxaa kaloo ka mid ah kulanka u dhexeeya xulalka Belgium iyo Italy. Labadan xul waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu awoodda badan ee hadda tartanka ka qaybgalaya, si weyn ayay u abaabulan yihiin. Belgiumka waxay haystaan qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan. Italina Roberto Mancini ayaa ciyaartooyda yar soo saaray, 10 kulan lagama badinin, marka labadan xul aad ayaa loo xiiseynayaa ciyaartooda. Waxayna ka mid yihiin kuwa loo malaynayo inay ku guuleysan karaan, inkastoo weli ilaa iyo hadda aan saadaal si saxa loogu dhiiran karin marka la fiiriyo waxyaabihii dhacay ee aan la filayn kulamadii lasoo dhaafay. Waxaa kaloo wada ciyaari doona xulka Ingiriiska oo iyagana Ukraine la ciyaari doona, iyo weliba Czech Republic oo la ciyaareysa xulka Denmark. Marka nuurow, saadaasha ayaa hadda aad muddaa in laga gaabsanayo, maadaama kulamadii 16-ka waxyaabo badan oo la saadaaliyay aysan xataa mid ka mid a dhicin. Marka waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda waddanka ku guuleysanaya lama yaqaano, dadka qaarna aad ayay uga gaabsanayaan saadaasha, laakiin Belgiumka iyo Italy ayaa la leeyahay midkii soo baxa in tartanka uu meel fiican ka gaari doono ama laga yaabo inuu ku guuleysto. Sidoo kale Ingiriiska ayaa la leeyahay sanadkan in ay meel fiican gaari doonaan, maadaama qaab ciyaareed fiican ay ku jiraan oo Germany ay 2-0 uga awood sheegteen, sidoo kalena gruubyada ay uga soo badiyeen xulalka Czech Republic iyo Croatia.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington oo igaga waramayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaan koobka qaramada Yurub. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha saaka inta haynoo joogto.
aad iyo aad bu mahadsanyahay Bukhaari oo warbixintii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Haatan aan mar kale Nuur Bukhaari ka codsado wararkii caalamka inuu inoo dulmaro.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. saraakiisha la doortay ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa ballan qaaday inay si buuxda u baari doonaan waxa sababay dhismaha koobnaan 12 dabaq oo toddobaadkii hore soo dumay. Burburka dhismahan ayaa sababay dhimashada 12 qof ilaa iyo hadda, halka weli nolol iyo geeri lagu la'yahay ku dhawaad 150 qof oo ka mid ahaa dadkii deganaa. Duqa magaalada Miami Dade County Daniela Levin Keva ayaa sheegtay in iyada iyo shaqaalaheeda ay la kulmi doonaan injineerada iyo khubarada culuumta dhulka si dib u eegis loogu sameeyo fayadhowrka iyo halista ka imaan kartay guriga soo dumay, taas oo wararka qaar ay sheegayaan in mar hore laga sii degay khatarta soo dumista gurigan. Burburka dhismahan ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaaya taariikhda Mareykanka, welina go'aan lagama gaarin sababaha rasmiga ah ee dhaliyay soo dumistiisa. Muddada uu dhisnaa guriga soo dumay ayaa ahayd 40 sannadood. Dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobe ayaa talaadadii shalay ballan qaaday lacag dhan $6 billion oo dollarka Mareykanka ah, taas oo loogu talagalay miisaaniyadda ilaa iyo 12 howlgal nabad ilaalineed oo caalami ah. Guddi matalaya dhammaan 193 ku xubnood ee golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa isku raacay meelmarinta miisaaniyadda sanadka soo socda oo dhammaan doona 3 bisha Juun ee 2022. Bajetkan ayaa dhaqan galaya marka ay ansixiyaan golaha guud ee qaramada midoobay Arbacada maanta ah. Qaramada midoobe ayaa howlgallo dhanka nabad ilaalinta ah ka wada gobolka saxaraha galbeed ee Afrika, dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Mali, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, buuraleyda Golan, jasiiradaha Qubrus, Lubnaan, South Sudan, Kosovo, Hindi iyo Pakistan, iyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe.
Adiyadu maadsaya Nuur oo warkii caalamka inoo dulmaray.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna aanu jalecno dhinacii kaalimaha heesaha.
Estas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inaga caawisay Naadiya Taha. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
Gumarila